Қадырменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларының тақырыптарына ден қойыңыздар.
Оппозиция өкілдері Қазақстанға қазіргідей президенттік билік емес, мықты парламенттік билік керек екендігін айтады.
Үймен жерден айырылып, 3 жылдан бері далада қалған Астана тұрғындары жан айқайларын жеткізу үшін заңсыз пикетке шықты.
Қазақстан мен Өзбекстан шекарасындағы барыс-келіс әлі тек бір бағытта ғана жүріп жатыр.
Түркмен азаматтарының Меккеге қажылыққа баруына тыйым салынды.
Сарапшылар бүгінгі балалар әдебиетінің мүшкіл халде екенін айтады.
Алматыдағы Жібек жолы базарында күнделікті нәпақасын тауып жеп отырған 2000-ға жуық саудагер жұмыссыз қалуы мүмкін. Ардақтағай енді осы және өзге де ақпараттар ағынын Азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді.
Хабарымызды жалғастырамыз. Оппозиция өкілдері Қазақстанға қазіргідей мықты президенттік билік емес, мықты парламенттік билік керек екендігін айтып отыр. Бұл туралы олар Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен үкіметтік емес ұйым парламентаризмді дамыту қоры ұйымдастырған жиында хабарлады.
Ал бір партиялық парламент өкілдері болса, бұл мәселеге қатысты өзге пікірді ұстанады. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет тарқатып айтып береді.
Оппозициялық азат жалпы социал-демократиялық партиясының мүшелері Қазақстан билігі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында кезектен тыс парламент сайлауын өткізу керек деген мәлімдеме жасаған. Және оппозициялық партия басшылығы сайлау өткен күннің өзінде қазіргі заңдарда жазылғандай оппозицияға берілетін 2-3 мандатқа келіспейтіндігін айтқан. Себебі Азат ЖСДП партиясының Астанадағы бөлімінің басшысы Серікбай Әлібаевтың пайымдауынша Қазақстанға қазіргідей мықты президенттік билік емес, мықты парламенттік билік керек.
Саясатта біздің президенттен басқа билік жоқ деп айтуға болады. Сот соғыс тағайындайды, парламент соғыс тағайындайды, үкімет соғыс тағайындайды. Сондықтан басқа қоғамдарға, саяси партияларға біздің елде жол жоқ. Менің пікірім, біз парламент тығыл болу керек. Қазір бір партия ол просто бір кісінің сайлаған, тағайындаған партиясы.
Ал радикалды емес оппозицияға жатқызылып жүрген Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменовтың пікірінше, қазіргі бір партиялық парламент депутаттары жалтақ, сондықтан оларға қосымша партиялар ену керек дейді ол.
Ал сайлау әділетті өтпеген жағдайда ол өзін жіберген халықтың көзқарасы емес, әкімнің, президент әкімшілігінің, басқаның көзқарасы екенін білгендіктен, ол біліп тұрған жерінде айтпай қалады. Бізде саяси идеологиялық алуандылық танылады деп конституцияда жазылған. Ол алуандылықтың көрінісі партиялар. Онда Қазақстандағы партиялардың бір шамасы болғаны заман талабы. Қазіргі парламенттің бір партиялы болғанынан ұтылатын оппозициялық партия емес. Бұдан ұтылып отырған Қазақстан халқы.
Байменовтың ойынша бастысы парламент ашық болуы шарт.
95 жылы парламенттің өкілеттілігі төмендетілді. Енді заң шығарумен ғана айналысатын органға айналды. Парламент елдегі кез келген мәселе бойынша ашық жұртшылықты шақырып тыңдаулар өткізу керек. Ол бізде жоқ қатан. Ал негізі парламентаризм дұрыс орын алған мемлекеттерде парламентке сенің бойыңда қару жоқ, іштеңе жоқ болса, ашық кіре беруге болады.
Ал бір партиялық парламент депутаты, әрі үкіметтік емес ұйымдар қауымдастығының төрайымы Айгүл Соловьеваның сөзінше, парламент көп партиялы болу керек. Сайлаушылардың дауыстарынан қазіргіде жағдай қалыптасты дейді ол.
Біз соған жетеміз. Просто расклад такой из голосов избирателя. Конечно, парламент должен быть партийный однозначно.
Оппозиция өкілдері болса, парламент ашық емес, тіпті оған кіре алатын кейбір үкіметтік емес ұйымдардың өздері билікпен байланысты дейді. Ал парламент депутаты әрі Азаматтық альянс төрайымы Айгүл Соловьеваның сөзінше, билікпен байланысты үкіметтік емес ұйымдар дегеніміз әдейі грант алу үшін жасалатын ұйымдар. Ал біздің ұйым ондайларға жатпайды, деді Соловьева.
Что такое аффилированное МПО? Это то, которое создалось специально, чтобы получить только какой-то грант. Нашу организацию я никак не отношу к этому.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Қазақстанның оппозициялық коммунистік партиясының ұйымдастыруымен Астанада бас прокуратура ғимаратының алдында рұқсат етілмеген пикет ұйымдастырылды. Жиналған тұрғындар жылдар бойғы жер мәселесінің шешілмей жатқандығына және бас прокуратураның бұл жайтқа бейжай қарап отырғанына наразы.
Ал бас прокуратура өкілдері пикеттің заңсыз екендігін ескертіп, жиналған жұртты диалогқа шақырды. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Бауыржан Шаяхмет сабақтайды.
Рыскүл Елсейтова кезінде Астана маңындағы Березовая роща саяжай кооперативіндегі саяжай телімінің және үйдің иесі болған. Ал қазір үйден де, жерден де, ақшадан да айырылдым дейді ол. Альянс Тройинвест компаниясы жерімізді сатып алды, үйді күреп тастады, бірақ 2 жыл бойы ақшасын берген жоқ. Сотқа барсақ пайда жоқ. Жұрттарға соттың шешімімен ақша бермей жатыр. Сонда біз қайда барамыз дейді Астана тұрғыны Елсейтова.
Кетсек все уже, не дачым жоқ, не жеріміз жоқ, бәрі бітші. Сол Альянс Тройинвест жерімізді сатып алды, енді уже 2 жыл болды, ақшасын бермей жүр. Енді қазір кризис, мінекі ақшамыз жоқ, күте тұрыңыз деп. Енді сотқа барсақ та бесполезен, потому что жұртқа по решению суда ақшасын бермей жатыр. Қайда барамыз енді?
Қазақстанның коммунистік партиясының Астанадағы бөлімінің төрайымы Тота Елубаеваның мәліметінде Астана маңында 2000-нан астам саяжай иелері осылайша жерлерінен айырылып қалған. Астана әкімшілігі гараж, жер телімдері және үйлердің иелерінің құқықтарын бұзып отыр. Көп жағдайда әкімшілік коммерциялық құрылымдардың сойылын соғып отыр дейді коммунистер. Жер телімдері соттың шешімінсіз, түсініктеме жасамастан тартып алынған, тіпті саяжайларды тонау, өртеу, бульдозермен күреу фактілері бар дейді олар. Ал саяжай иелері осымен 3 жыл бойы әділеттік іздеп табалдырық тоздырып жүр. Себебі жер иелеріне заңсыз төмендетілген өтемақы жазылады дейді пикет қатысушылары. Және сол азғантай соманың өзі жылдар бойы төленбей келеді. Өткені инвесторлар жоқ болып шықты. Мысалы, қағаз жүзінде тек Альянс Тройинвест компаниясының 40-қа жуық жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері бар екен дейді пикет қатысушылары. Бірақ оларды мекенжайлары бойынша таппадық дейді коммунистер. Қазір Астана әкімшілігі жалпы жер иелеріне 4,5 миллиард теңге берешек дейді олар. Қазақстанның коммунистік партиясының Астанадағы бөлімінің төрайымы Тота Елубаеваның мәліметінше, бұл мәселені көтерген жер телімдерінің иелері қайда барса да оларды ешкім тыңдамайды. Сондықтан бас прокуратура алдына келдік дейді ол. Біздің басты талабымыз жер дауындағы мәселенің негізгісі өтемақы мәселесін шешу дейді Елубаева.
Мы хотим, чтобы вопрос компенсации, самый главный вот из этой проблемы, был решен.
Коммунистердің мәліметінше жерді тартып алып, кейін қымбатқа сату белең алған. Астана әкімшілігіне қарасты квартирное бюро акционерлік қоғамы 600 шаршы метр саяжайы үшін 10 мың доллар деп жазады. Ал кейін әсіресе сол жағалауда бұл жер телімдері 180 мың доллардан сатылады дейді коммунистер. Президент Назарбаевтың өзі соңғы халыққа жолдауында Астана және басқа да облыстық орталық маңындағы жерлер алдын ала уақытша фирмалармен сатылып алынғандығын айтқан. Енді сол жерлер нарықтағы бағамен сатылып жатыр. Бұл жер телімдері мемлекетке өз еркімен қайтарылсын, немесе құқық қорғау органдары бұл жердегі заңдылықты тексерсін деді президент. Ал пикетке шыққан коммунистердің айтуынша бұл тапсырма орындаусыз қалды. Қазақстанның коммунистік партиясының Астанадағы бөлімінің төрайымы Тота Елубаеваның ойынша Астанада жер телімдерін арзан бағаға алып жатқан арнайы 2 кәсіпорын құрылған. Астана әкімі болса пикет өткізуге рұқсат бермеді дейді пикет қатысушылары. Қазақстанның бас прокуратурасының жалпы қадағалау бөлімінің бастығы Алан Тленчиев те пикетке жиналған 35 адамнан пикетті тоқтатуды талап етті. Азаматтардың мемлекеттік органдарға өтініш жасау тәртібі бар. Егер де заңсыз рұқсат етілмесе, онда сіздер шағымдана аласыздар. Сондықтан сіздерді конструктивті диалогқа шақырамын. Себебі рұқсат етілмеген митинг заңмен қудаланады, деді Тленчиев.
Я вам говорю, есть порядок обращения, да? Вы обратились, если вам незаконно отказали, вы же можете обжаловать эти действия. Поэтому я вас сейчас призываю к конструктивному диалогу. Почему? Потому что проведение несанкционированного митинга, оно преследуется по закону, понимаете?
Бірақ бұл диалогқа ғимаратта орын жеткіліксіз деген себептен пикетке жиналғандардан тек 5 адам кіргізілді, және бұқаралық ақпарат құралдары қатыстырылмады. Астана әкімінің орынбасары Сергей Хорошун болса, тұрғындарға берген жазбаша жауабында жер телімдерін алу заңды деген. Астана әкімі Иманғали Тасмағанбетовтің өзі қалалықтарға есеп берген кезінде бұл мәселе бойынша саяжай иелерімен кездеспейтіндігін айтқан. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Ардақтағайын Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Назарбаев Лукашенкомен келіссөздер өткізуде.
Беларусь, Қазақстан және Ресей кедендік одақ құрады.
Қазақстанның арнайы қызметі Жәкішевтің видео сұхбатына қатысты тергеу жүргізеді.
Қазақстандық тағы бір ауыр атлет Майя Манес әлем чемпионы болды.
Үндістан Мумбай шабуылының бір жылдығын атап өтуде.
МАГАТЭ Иранға қатысты жиын өткізуде.
Израиль қоныстануды жартылай тоқтататынын айтады.
Қытай премьері ғаламдық жылынуға қатысты саммитке қатысады.
Қытай ауаға улы заттардың шығуын азайтуға міндеттеме алды.
Обама ауған стратегиясын алдағы аптада жариялайды. Пешаварда бомба жарылысынан 3 қызы, 3 кісі жараланды. Германиялық қолбасшы әуе соққысына қатысты қызметінен кетті. Қадірменді радио тыңдарман қауым, сонымен қатар Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Қазақстан мен Өзбекстан шекарасындағы барыс келіс әлі тек бір бағытта ғана жүріп жатыр. Түркмен азаматтарының Меккеге қажылыққа баруына тыйым салынды. Сарапшылар бүгінгі балалар әдебиетінің мүшкіл халде екендігін айтып отыр. Алматыдағы Жібек жолы базарында күнделікті нәпақасын тауып отырған 2000-ға жуық саудагер жұмыссыз қалуы мүмкін. Алматы қант зауытынан заңсыз шығарылған 9 жұмысшының арызына қатысты алғашқы сот процесі басталды. Сондай-ақ Қазақстандағы коррупцияны әшкерелеген әйгілі Ордалы жылан кітабының авторының ағасы Мекемтас Тілеулесовпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының тікелей эфирдегі хабарларын тыңдап отырсыздар. Өзбекстан Қазақстанмен шекарасын доңыстымауына байланысты жапқан араға 10 күн өткен соң жария етті. Қазір екі ел арасындағы барыс келіс тек бір бағытта ғана жүріп жатыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Қазақстан, Өзбекстан және Ауғанстанның бір бөлігінде тұмаумен ауырғандар саны өсе түскен жайлы мәлімдеді. Ал Өзбекстан өздерінде H1N1 вирусы тіркелмегенін айтып отыр. Қазақстанда қазіргі таңда доңыстымауының 17 оқиғасы тіркелген. Тақырып тәріптесім Мира Мүслім сабақтайды.
Сырқатына шипа іздеп өзбекстандық дәрігерлерден ем тапқан Гүлхан Оспанова жылына бірнеше мәрте шегара асатынын айтады. Кезекті ем қабылдайтын күні оның жолы бөгелді. Қазақстан жағы еш кедергісіз жібергенімен өзбекстандық шекарашылар әрі қарай қадам аттап бастырмапты. Сарағаш ауданы Дархан ауылының тұрғыны Гүлхан Оспанова Өзбекстанға өтудің жолын іздеп әлек.
Телеграмма болу керек. Ол жақта туысқандарым бізге телеграмма жіберу керек екен, или виза ашу керек екен. Соның кейін біз өткізетін, онсыз өткізбейді екен.
Ал Манзура апайдың ахуалы тіпті қиын. 70-ті алқымдаған ана көрші елде тұратын ағашысы қайтыс болып жаназаға келе жатқанын айтады. Қазаның қайғысы өзбек сарбаздарының көңілін жібіте алмағанын айтқан Манзура Жүнісова шегара шебінен әрі қарай аяқ баса алмаған күйі кері қайтуға мәжбүр болыпты.
Қазақстанның хаммасы границадан өттік, Өзбекстаннан кейін өте алмадым. Шу болды. Основания алып келді деді. Ана сойды деді, основания береді деді.
Өзбекстан Қазақстанмен арадағы шекарасын жауып тастағанымен көршілер шекараны емін-еркін кіріп шыға алады. Тек Қазақстан азаматтары Өзбекстан аумағына жіберілмейді. Шекарадағы ахуалға қатысты жағдайды сала мамандары да түсініктеме бере алмаймыз деп отыр. Оңтүстік шекара қызметі басқармасының баспасөз хатшысы Пернебек Білалбектің айтуынша, бұл мәселеге ұлттық қауіпсіздік комитеті түсініктеме бере алады.
Жоқ, бұл жақтан жабылған жоқ. Қаз бұл жөнінде ресми Астана ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі бар. Сол кісілер біз өзіміз береміз деп жатыр.
Бір ғана Қапланбек кеден бекеті арқылы бұған дейін күніне 6000-ға тарта адам ары-бері қатынайды екен. Бүгінде барыс келіс 4 есе азайған. Сондай-ақ Қазақстаннан жол тартқан Өзбекстан азаматтары да еш кедергісіз шекарадан өте алады. Және де Өзбекстанға жұмыс істейтін немесе білім алатын және қолында арнайы шақырту қағазы бар Қазақстан азаматтары да ары-бері өте алады екен. Ал Қазақстанға шекара асу үшін тек құжат дұрыс болса болғаны. Ешкім жолыңды көлденең кеспейді дейді Қапланбек кеден бекетінің бастығы Нұрлан Оспанов. Сондай-ақ бұл өзгерістің себебі туралы ол әлі арнайы хат алмағанын айтады.
Біз көрсетіп жатқанымыз бізге сондай қозаны келген жауындар қазіргіна тұмауға байланысты деп басқа ешқандай ақпарат бізге беріп отқан жоқ. Бізге арнайы хат та келіп түскен жоқ. Ауызша осындай жағдаймен жұмыс істеп отқан жағдай қазіргі таңда.
Ал оңтүстік Қазақстан облысында доңыстымауына қатысты әлі бірде бір жағдай тіркелмеген. Тек жайтымау жылдағы жағдайдың төңірегінде ғана бар екені белгілі, дейді оңтүстік Қазақстан облыстық денсаулық сақтау департаментінің баспасөз хатшысы Айжан Омарова.
Бізде ондай тіркелген жоқ ешқандай. Жаңағы сезімді грипп бар ғой, бізде вообще тіркелмеген облыста. Жоқ. Вообще ондай жоқ. Енді так гриптан это нелер бар ғой. Оның количествосы несін бар, ана СЭС бар ғой бізде облыста. Солар береді количествосын. Біз әті вакцина қаншаға алынды, қанша доз алынды, соны ғана не қалам, айталам да. Симо грипп бар оң, бізде өші тіркелемен. А жоқ-жоқ, ондай болған жоқ. А бұл грипп.
Жалпы Қазақ-Өзбек шекарасының бойында 8 кеден бекеті бар. Оның 6-ауы жұмыс істеп тұр. Транзиттік жүк көліктеріне екі жақтан да тосқауыл жоқ. Бірақ жеңіл автокөліктерді өзбек жағы өткізбейді. Әзірге Өзбекстанға кедергісіз жетудің бірден бір жолы әуе және темір жол қатынасы ғана. Мұнда құжаттардың заңдылығы қатаң тексерілгенімен Өзбекстан жағы жолаушылардың барлығын өткізуге мәжбүр. Өйткені ешбір себепсіз кері қайтарылатын азаматтардың жол шығынын мемлекет өтеп беруі тиіс. Әзірге Өзбекстан шекара қақпасының қашан ашылатыны белгісіз.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды нәр жалғастыра отырсақ, доңыз тұмауының кесірінен өзбек елі Қазақстанмен шекарасын жауып отыр, ал осы індеттің кең таралуынан Түркменстан азаматтарының Меккеге қажылыққа баруына тыйым салынды. Сәрсенбі күні жылдық қажылық басталды. Түркменстандағы мұсылмандар Меккеге жіберілмейтіндігі мәлім болды.
Доңыз тұмауына байланысты алаңдаушылықтарға орай Түркменстан үкіметі өз азаматтарының қажылыққа баруына тыйым салды. Оның орнына ресмилер мен қариялардан құрылған ресми делегация алғаш рет елдегі жергілікті қажылықты бастады. Тақырыпты әріптесім Саида Бабамғожа тарқатып айтып береді.
Меккеде қажылық өтіп жатқан кезде түркмен зияратшылары үшін ислам дініндегі 5 парыздың бірі деп есептелетін қажылықтың жергілікті түрі бірнеше аптаға созылуда. Доңыз тұмауына байланысты алаңдаушылықтарға орай түркмен үкіметі осы жылы өз азаматтарының қажылыққа баруына тыйым салды. Мұсылмандарға денсаулығы мен қаражаты көтерсе өмірінде ең болмағанда бір рет қажылыққа, яғни Сауд Арабиясындағы қасиетті Мекке және Медина қалаларына бару міндеттелген. Оның орнына түркмен үкіметі қажылыққа саңында алғашқы рет ресми түрде елдің ішкі қажылығын бастап отыр. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов қол қойған қарарға сәйкес қариялар мен зияратшылардан құрылған ресми делегация Түркменстанның ішіндегі 38 қасиетті делінетін жерлерге барып, алғашқы жергілікті қажылықта өтеген. Қарашаның 11-інде басталып, қарашаның 29-ында аяқталатын ішкі қажылыққа таңдалған бұл 38 қасиетті жердің көбі әсерлі әрі діни маңызы бар деп есептеледі. Бірақ олардың кейбірінің дінге қатысы жоқ делінеді. Түркменстанда қасиетті делінетін жерлердің бірі Балкан өлкесінде орналасқан Парауби мешіті. Бұл мешіт іс-түссіз жоғалып кеткен Парауби-ге арналып салынған. Айтылатын аңызға сәйкес, Парауби нағыз мұсылман болған және ол ғасырлар бойы жүкті әйелдер мен балалардың қасиетті қамқоршысы болған. Түркмен жазушысы Ашырғұлы Байри Азаттық радиосына берген сұхбатында Парауби туралы әңгіме айтып берді.
Сол риуаяттардың біріне айтылғанына орай ерлі әкімнің қызының аты Парау болмады.
Аңыздардың біріне қарағанда жергілікті әкімнің қызының аты Парау болған. Дұшпандар шабуыл жасаған кезде Парау өз қызметшілерімен бірге қашып кеткісі келеді. Қызметшілерінің бірі сатқын болып шығып, Параудың қайда жасырынып жүргенін айтып қояды. Дұшпандарынан аман қалу үшін Парау тау жаққа қашып кетеді. Адамдардың айтуынша таулар Парауға ашылып, оны жасырып қояды.
Тағың ішіне кіріп кеткенміш.
Дейді Байри. Түркменстанда ішкі қажылық үшін жасалған тағы бір жер Құтлық темір мұнарасы. Бұл Орталық Азиядағы ең биік мұнара. Ол ежелгі Хорезм империясының астанасы болған Ургенч қаласында орналасқан. Сонымен қатар Мерей қаласынан 30 шақырымдағы жерде 11-ші ғасырда тұрғызылған Талхатан Баба мешіті жергілікті қажылыққа арналған қасиетті жерлердің бірі. Түркменстан ақпарат агенттіктерінің мәлімдеуінше осы аптада ресми делегация өз өмірін Құдайға құлшылық етуге арнаған қасиетті Талхатан Бабаның қабірі жанындағы саябақта қарағай ағаштарын отырғызған. Мерей қаласында орналасқан Султан Санжар мавзолейі болса, 12-ші ғасырдағы үлкен діни кешеннен қалыпты. Алайда бұл мавзолей Осман империясынан алдыңғы әулеттердің мүшесі болған саясаткер Ахмат Санжарға арналған екен. Кей қасиетті делінетін жерлердің дінге қатысы жоқ болса да, Түркменстан халқы жергілікті қажылық жерлерін Меккедегі қажылықтың орнына қабылдай ала ма? Бұл сұраққа атын атағыз келмеген бір әйел Азаттық радиосының түркмен қызметіне берген сұхбатында иә деп жауап беріп, бірақ ол өзінің қажылыққа шетелге барғанын айтты. Түркменстан ішінде ұлы адамдар жерленген белгілі жерлер бар. Егер Сауд Арабиясындағы халық Меккеге барса, біздің елімізде моңғол басқыншылары өлтірген 360 қорғаушының жері бар. дейді бұл әйел. Оның айтуынша, Меккеге бару үшін көп қаражат керек, ал Түркменстанның өзінде қажылық жерлері болса, халық ақшасын үнемдей алады. Мәселен, Иранда зиярат ететін жерлерде көптеген адам жиналады, дейді ол. Түркмен әйелі әрине, Түркменстандағы жерлер Меккемен салыстырғанда бірдей дәрежеде бола алмайды, деп атап көрсетті. Дегенмен, Түркменстандағы жергілікті қажылық үкімет мүдделерін алға тартуға бағытталған көрінеді. Мәселен, Түркменстан мемлекеттік ақпарат агенттігі үкімет жетекшілігіндегі осы жобаны жариялап, қасиетті жерлерге қажылыққа баратын діндарлар ежелгі түркмен жерінде жаңадан қайта даму кезеңіндегі орасан зор өзгерістерге куә болады, деп хабарлады. Олар ауылдастары мен көршілеріне, туыстары мен достарына көргендерін айтып береді. Жаңа зауыттар мен жолдар, көпірлер мен мектептер және ауруханалар мен мәдени орталықтар, сондай-ақ стадиондар, осылардың бәрі жаңадан қайта даму дәуірінің белгілері, яғни түркмен халқының әл-ауқатын жақсартуға бағытталған президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың саясатының нәтижесі, делінген аталған агенттіктің хабарында. Түркмен жазушысы Аманмұрат Бугаев түркмендердің қажылыққа бару мүмкіндігінен айырылғандарына байланысты наразылық танытып отыр. Түркменстандағы қасиетті делінетін жерлер қаншалықты керемет болғанымен де, олар ислам дініндегі бес парыздың біріне жататын нағыз қажылықтың орнын баспайды, дейді Бугаев. Бұл күтілмеген оқыға. Мен Құдайға сенемін және ислам дәстүрлерін қатты құрметтеймін. Мен неліктен қажылықтың Түркменстанда қасиетті және тарихи жерлерімен ауыстырылғандығын түсіне алмай отырмын.
Мен сарсырылмағына түсініп білемін.
Деді жазушы.
Ардақтаған хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Дағдарыс ауыл шаруашылық саласында шарпып өткен көрінеді. Соңғы көрсеткіштердің нәтижесі Қазақстандағы ауыл шаруашылығының кенжелеп қалғанын көрсетіп отыр. Мұның себебі неде? Бұл сұрақтың жауабын тілшіміз Балжан Жеңісқызы іздеп көреді.
Марина Смирнованың жеке наубайханасы бар. Ол қазіргі экономикалық дағдарыс дөңгелетіп отырған кәсібіне кедергі болып отырғанын айтады.
Есть кризис, да?
Иә, дағдарыс бар. Өйткені бағаны түсіріп сатсақ та біздің өнімдерімізді сатып алмайды. Біз ұннан дайындалатын өнімдерді жасаймыз. Онды біз сатып аламыз. Өнімдеріміздің сапасы жақсы, бәсекеге сай. Біздің сатып алушыларымыз дүкендер мен базарлар. Олар бізден ақшалары жоқ екендігін айтып қарызға алады. Біз оларға қарызға берулерімізге тура келеді, дейді Марина Смирнова. Тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының президенті Тимур Насханов кәсіпкерлердің ішінде ауыл шаруашылығы кенжелеп қалған сала дейді.
Әсіретіп отыр, енді біздің ауыл шаруашылықтағы кәсіпкеріміз жағдайы ең нашар деп айтуға болады. Себебі несие алу өте қиын. Бұрында да қиын еді, қазір тіпті алуға болмайды ондайды. Ондай мынау жанармай мен соляркамен проблема болып жатыр. Соның бәрі жетіп жатыр енді.
Алайда сұхбаттастарымыздың арасында дағдарыстың лебі тимегендер де бар екен. Солардың бірі 40 жылдай ауыл шаруашылығымен айналысқан Геннадий Иванов. Дағдарыс ауылды жерлерде жоқ. Бізге дағдарыс келген жоқ. Астық арзандап кетті десек, бағасы қанағаттандырарлық. Бір қабы 100 долларға дейін барады. Дағдарыстың үшінші толқыны басталды деп жатыр. Енді қалай болатынын білмеймін. Бірақ қазір біз оны сезініп жатқан жоқпыз, деді Геннадий Иванов. Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерін тұтынатын көбіне Ресей мен Орта Азия елдері. Экономист Рахман Алшановтың айтуынша, Қазақстан астық экспорты бойынша алдыңғы қатардағы елдер бірі. Қазақстанға бәсекелесіп отырған ел қазір Ресей болып тұр.
Осы біздің сатып отқан Ауғанстан, Өзбекстан, Қырғызстанға Ресейді өздігін сатпа қарызын бағамен. Ол бізге бәсекелік қиын туғызды. Үшіншіден, мына біздің негізгі өнімді алатындар Ресей. Ресейдің жағдайы қазір экономикасы түсіп келе жатыр, сатып алу қабілеті төмендеді. Сондықтан біз негізгі пияз, көкөніс түрлі соның барлығын қазір өткізуге қиындық туып жатыр. Бұл жағдай баға төмендеуі мүмкін. Тұтынушыларға енді жақсы әсер деп айтуға болады Қазақстандағы. Бірақ өндірушілерге қиындық әкеліп отыр. Сондықтан қазір мемлекет біраз шара қолданып жатыр ғой. Бидай сатып аламыз деп енді биыл үлгермеді, енді жыл Қытайға бидай сатуға жол ашыламыз деген әңгімелер бар. Арпа аламыз дегендер бар, ұн аламыз дегендер бар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының жаңалықтарына да кезек келіп қалды. Микрофон алдында әріптесім Күләй Бестай.